Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ազգային ժողովի իշխող խմբակցությունը նախկին զին դատախազ Գագիկ Ջանգիրյանին առաջադրեց բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թեկնածու։ Ինչ ընթացք ունեն կոռուպցիոն բնույթի քրեական գործերը։ Կանդրադառնանք Մոսկվայում կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի գլխավոր դատախազների եռակողմ հանդիպմանը։ Տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիները վերականգնելու ուղղությամբ արդեն ֆինանսական հաշվարկներ են արվում։ Ադրբեջանի վերահսկողության անցած տարածքներում հայկական հուշարձանները վտանգված են, մեր հարցազրույցը Արցախի մշակույթի նախարարի հետ։ Բայց մինչ հաղորդումները Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան անդամներն այսօր երեկոյան քվեարկության կդնեն պաշտոնից հեռացող նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի հարցը։ Թրամփին, որի նախագահական լիազորություններն ավարտվում են մեկ շաբաթից, կարող է խռովության հրահրել ու մեադրանք առաջադրվել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն չեղարկել է իր պաշտոնավարման ընթացքում նախատեսված վերջին այցը Եվրոպայի, բանից հետո երբ Լյուքսեմբուրգի արտգործնախարար Ժան Ասելբորնը հրաժարվել է ընդունել նրան Պոմպեոյի հետ հանդիպումներից, հրաժարվել են նաև Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի ղեկավարները բողոքելով հունվարի 6-ին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած անկարգությունների դեմ։ Ալեքսեյ Նավալնին մինչև այս շաբաթավերջ կվերադառնա Մոսկվա, այս մասին ռուսաստանցին դիմադիր գործիչը հայտարարել է այսօր սոցիալական ցանցերում տեղադրված տեսաուղերձում։ Նավալնիի խոսքով ինքը Մոսկվայում կլինի արդեն Կիրակի հունվարի 17-ին։ Նավալնին անգիտակից վիճակում Բեռլին էր տեղափոխվել օգոստոսի վերջին Տոմսկում տեղի ունեցած մահափորձից հետո։ Լոնդոնում գտնվող նախագահ Արմեն Սարգսյանը բարձր ջերմությամբ և երկկողմանի թոքաբորբով տեղափոխվել է հիվանդանոց, տեղեկացնում է նախագահի գրասենյակը։ Հիշեցնեմ, հունվարի սկզբին Սարգսյանի մոտ կորոնավիրուս էր ախտորոշվել, նախորդ շաբաթ նա ուժումն անցնում էր տնային պայմաններում։ 2024-ին Թբիլիսին Եվրամիությանն անդամակցելու պաշտոնական դիմում կներկայացնի և չի բացառվում, որ երկրի կայուն զարգացման դեպքում Վրաստանը Եվրոպական ընտանիքի անդամ դառնա մինչև 2030 թվականը։ Այս մասին Վրաստանի նախկին վարչապետ Վիդզինա Իվանիշվիլին հայտարարել է երկրի հանրային հեռուստաընկերության եթերում 3-3-ական հեռարձակված հարցազրույցում։ Դա Իվանիշվիլի առաջին շփումներ լրատվամիջոցների հետ քաղաքականությունից ընդմիջ հեռանալու մասին 2-7 օր հրապարակած հայտարարությունից հետո։ Հրաժարական է ներկայացրել Էստոնիայի վարչապետ Յուրի Ռատասը, նա այդ քայլին է դիմել իշխող ցենտրիստական կուսակցության շարքերում ծագած կոռուպցիոն սկանդալից հետո։ Էստոնիայի անվտանգության ոստիկանությունը նախորդին տեղեկացրել էր, որ կուսակցությունը տեղացի գործարարներից մեկից 1 միլիոն եվրոյի նվիրատվություն է ստացել, փոխարենը 40 միլիոնի պետական վարկ խոստանալով։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակեմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Ազգային ժողովի մեծամասնությունը իմ քայլը խմբակցությունը որոշեց նախկին զին դատախազ Գագիկ Ջանգիրյանին առաջադրել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ։ Սա, ինչպես երևում է, անհանգստացրել է ԲԴԽ նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանին։ Ազատության հետ զրույցում նա անուղակի հղումներ է կատարել տարիքային սահմանափակման հետ կապված։ Ընդհանրապես դատական համակարգի ԲԴԽ-ի կողմնակալ վարքագծի իշխանություն ների հետ հակասությունների մեջ մտնելու մասին շատ է գրվում և խոսվում, վերջերս, երբ դատարանը որոշելու էր պետական պաշտոնյայի սպանություն ծրագրելու զենք զինամթերք պահելու մեղադրանքով մի քանի ընդդիմադիրներին կալանելու հարցը, ԲԴԽ նախագահը դատարանի որոշումից ժամեր առաջ հանդես էր եկել մի հայտարարությամբ, որը կարող էր ազդել դատարանի որոշման վրա։ Կասկածյալների թվում էր նաև ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետ Արթուր Վանեցյանը, իսկ օրերս ԲԴԽ նախագահը խոստովանեց, որ Արթուր Վանեցյանը իր հին ընկերն է։ ԲԴԽ-ն կազմված է 10 անդամից, 5 դատավոր, 5 իրավաբան։ 2 իրավաբանի տեղ հիմա թափուր է, արդյոք թափուր տեղերից մեկը կհասնի Գագիկ Ջանգիրյանին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Իմ քայլը նախկին զին դատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանին կառաջադրի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թեկնածու։ Մոտ 1.5 ժամ տևած փակ հանդիպումից հետո հայտարարեց իշխանական խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։ Լրագրողները Ջահանգիրյանին հիշեցրեցին իր և Նիկոլ Փաշինյանի հակ խմբակցության տարիների վեճերն ու փոխադարձ մեղադրանքները, նաև վիրավորանքները, ինչպես է համաձայնել նրա իշխանության օրոք պաշտոնի առաջարկին։
Թվապես ավելի փոքր խմբակցությունների կողմից առաջադրումը երաշխիք չի, որ ձայները չեն բավարարելու, որտեվ 3/5 է պահանջվում, ինչպես գիտեք, ընտրության համար, բնականաբար ես համաձայնել եմ թվապես մեծամասնության խմբակցության կողմից առաջադրվելու հետ։ Ես քաղաքական թիմի անդամ չեմ դառնում, ես գնում եմ մասնագիտական աշխատանքի։ Ես ուրախ կլնեմ, որ հենց այսօր եւ այդ ՎՀԿ խմբակցությունը, Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը եւս ինձ առաջադրի։ Մեծ սիրով կհամաձայնեմ իրենց կողմից եւս առաջադրվելու։
Ընդդիմադիրների կալանավորման միջնորդությունների մերժումից հետո իշխանությունները դատավորների հասցեին մեղադրանքներ են հնչեցնում։ Վարչապետը նրանց ֆսևդոէլիտա անվանեց, արդարադատության նախարարը մեղադրեց ոչ օբյեկտիվ որոշումների համար։ Ջահանգիրյանը դա ճնշում չի համարում, իսկ որոշ դատավորների որոշումների հետ անհաշտ է։
Այ օրինակ, ես չեմ հասկանում, երբ որ ռազմական հեղաշրջման զինված հեղաշրջման կոչի մեղադրանքով անձին տանում են խափանման միջոցը կալանք իրարելու եւ դատան այդ մարդուն բաց է թողնում։
Չնայած իշխանական խմբակցությունից վերջին շրջանի արտահոսքին, իմ քայլը այս պահին ունի բավարար ձայներ սեփական թեկնածուին ԲԴԽ անդամի պաշտոնում ընտրելու համար։ Անհրաժեշտ է առնվազն 80 կողմ ձայն, իմ քայլում 83 պատգամավոր կա։ Ինչու Ջահանգիրյանը իրավապաշտպանները նրա թեկնածության շուրջ մտահոգություններ են հնչեցնում, իշխանությունը հերթական խնդրահարույց անցյալով թեկնածուին է առաջադրում։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն է Ջահանգիրյանի թեկնածությանը բացասական վերաբերում։ Հիշատակեց Մատաղիսի աղմկահարույց գործը, որի քննությունը Ջահանգիրյանի զինդատախազ եղած տարիներին է կատարվել։ Ծառայակիցների սպանության համար ծմահազատազրկման դատապարտված 3 զինծառայողները տարիներ անց արդարացվեցին։ Այս գործով նաև ընդդեմ Հայաստանի Եվրադատարանի վճիռ կա։
Բազմաթիվ գործեր, ինչքան հիշում եմ, 10 տարուց ավելի նա զինվորական դատախազի պաշտոնում է եղել, եւ այդ գործերը կոչվել են։
Իշխանական խմբակցության ղեկավարն ասում է, առաջնային են եղել նրա մասնագիտական որակները։
Մենք համարում ենք պարոն Ջանգիրյանին իր ոլորտի պրոֆեսիոնալ, եւ սա առաջնային դերակատարում է ունեցել։ Իհարկե այն բոլոր հարցերը կապված հանրային դաշտում շրջանառվող մեկնաբանությունների հետ, տարատեսակ դիրքորոշումների հետ, բոլոր այդ հարցերը հնչել են, եւ խմբակցության տպավորությունը այդ առումով եղել է այն, որ Գագիկ Ջանգիրյանը ներկայացնում է սպառիչ պարզաբանումներ այդ առնչությամբ։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարը Թավշյա հեղափոխությունից հետո համարվեց նոր իշխանությունների առաջնահերթություններից մեկը։ Իհարկե նախկինում եւս այդ մասին խոսվում էր, նույնիսկ որոշ գործեր էին հարուցվում, բայց հեղափոխությունից հետո քաղաքացիները իրական պայքար, իրական արդյունքներ տեսան։ Բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյաների դեմ հարուցված շատ գործեր տեսան։ Սակայն վերջին շրջանում այդ ջանքերը ասես թուլացել են։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Կոռուպցիոն բնույթի քրեական գործերն ավարտին հասցնելու եւ դրանք դատարան ուղարկելու հարցում նախաքննական մարմիններն ամենևին չեն հապաղում։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան պնդել են գլխավոր դատախազությունից։ Ավելի քան 2 տարի ընթացող նախաքննությունների մասին դատախազությունից տեղեկացրել են, որ գործերի ձգձգումը կապված է մի շարք օբյեկտիվ պատճառներից, մասնավորապես որ հանրապետությունում կոռուպցիոն բնույթի քրեական գործերի քանակը գնալով մեծանում է, դրանք հիմնականում ծավալուն են ու երբեմն հանցագործության քիչ 10 եւ ավելի տարիներ են անցել, ինչը լուրջ դժվարություններ է առաջացնում գործերը քննելու համար։ Դատախազությունից որպես քննությունների դանդաղման պատճառ են նշել նաեւ փորձաքննությունների ձգձգումները, ինչպես նաեւ COVID-ի համավարակն ու 44 օր տևած պատերազմը։ Միաժամանակ շեշտել են, որ կոռուպցիոն դեպքերի բացահայտումները 2019 թվականին մոտ 27%-ով ավելացել են 2018-ի համեմատ։ Մոտ 60%-ով էլ ավելացել է ավարտված ու դատարան ուղարկված գործերի քանակը։ Անցած տարիներին Լոռու մարզի տարբեր համայնքներում տեղի ունեցած չարաշահումների բազմաթիվ փաստերով իրավապահների ներդիմել մարզը 2 տարի ղեկավարած արդեն նախկին մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը։ Նրա դիմումների հիման վրա քրեական գործեր էին հարուցվել, որոնց հիմնական մասի նախաքննություններ իր պաշտոնավարման ընթացքում այդպես էլ դատարան չհասան։ Պաշտոնից հեռանալու նախորդին ազատությանը տված հարցազրույցում նա ասել էր, որ գող չէ կոռուպցիոն գործերի քննության տեմպերից ու շեշտել, որ մարզպետի գործառույթը փաստերն իրավապաններին հասցնելով սահմանափակվում է։
Այո, տեմպերը բնականաբար գոհացուցիչ չեն, ցանկալի էր, որ ավելի արագ այդ գործերը քննվեն եւ նաեւ վստահություն առաջանար այդ առումով հասարակության մոտ, բայց ի վերջո կարծում եմ այդ գործերը կավարտվեն, չեմ կարող ասել երբ, ցավոք սրտի։
Հոկասյանից հետո մարզպետի պաշտոնն ստանձնած Արամ Խաչատրյանն ազատությանն ասաց, ինքն էլ կոռուպցիայի նկատմամբ հետևողական կլինի։
Համենայնիվ անտարբեր չեն մնա։ Իսկ մնացածը քննարկենք մեր իրավաբանական բաժնի հետ, նոր արդեն մեր որոշումները կկայացնենք։
Վանաձորի ամենաաղմկահարույց գործերը կապված են նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի օրոք տեղի ունեցած տասնյակ շենք շինությունների, տարածքների ու հողամասերի օտարման գործընթացներին։ Իրավապահների հարուցած քրեական գործերով դրանք վաճառելիս համայնքապետարանի պաշտոնյաները չարաշահել են իրենց լիազորությունները։ Մի շարք դեպքերում նախկին քաղաքապետը համայնքին պատկանող տարածքները միանձնյա որոշմամբ անհատույց կամ չնչին գներով հատկացրել էր իր մերձավորներին, անգամ հարազատ որդուն, ով այսօր Հայաստանի վարչական դատարանի նախագահն է։ Դատախազությունից տեղեկացնում են, որ փորձաքննություններ են նշանակվել և գործով որևէ պաշտոնյայի նկատմամբ դեռևս մեղադրանք չի առաջադրվել։ Վանաձորի նախկին քաղաքապետի անունը շոշափվում է նաև 2014-ից 2017 թվականներին մարզկենտրոնում մի քանի փողոցների ընթացիկ և հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքում կատարված կոռուպցիոն չարաշահումների հետ։ Նախաքննական մարմինը փաստեր ունի, որ ճանապարհների հիմնանորոգման ընթացքում տեղի է ունեցել խարդախություն, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահում, նաև փաստաթղթեր են կեղծվել։ Իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնված ժամանակաշրջանում նախկին քաղաքապետի ընտանիքին պատկանող ընկերությունները ճանապարհաշինական միլիոնավոր դոլարների հասնող ծրագրերն իրականացնելու իրավունքը ստացել են հիմնականում առանց բաց մրցույթի։
Քաղության նոխազ են խնդրում, իսկ ես չեմ ուզում դառնալ այդ քաղության նոխազ։ Շատ պարզ։
Միջնորդում եմ համաձայնություն տալ ազգային ժողովին պատգամավոր Վանո Սմբատի Սիրադեղյանին քրական պատասխանատվության ենթարկելու և նրան կալանավորելու համար։
Նույնիսկ ընդունենք Վանո Սիրադեղյանին դերեցին պատի տակ գնդակահարեցին, դրանից կյանք հանրապետությունում կլավանա։
92-93 թվականին փողոց դուրս գալ հնարավոր չէր։ Ինքը լրիվ մաքրեց փողոցները դրանից։
Նորագույն պատմություն Վանո Սիրադեղյանի դեմ քրեական գործի հարուցումից 22 տարի անց ազատության հունվարի 30-ի եթերում։
Սովորաբար մեղավոր փնտրում են պարտությունից հետո։ Պարտություն չկա, բայց ես պատկերացնում եմ ինչ մարզավանջ է սկսելու մեղավորներ որոնելու, երբ որ չտաստված բուն պարտություն լինի։
Երեկ Մոսկվայում կայացել է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի գլխավոր դատախազների եռակողմ հանդիպումը։ Միայն հանդիպման փաստը ինքնին արդեն հետաքրքիր է։ Երեք երկրների ղեկավարների համատեղ հայտարարություններից հետո Մոսկվան, ինչպես երևում է, փորձում է մերձեցնել կողմերին կազմակերպելով նման հանդիպումներ։ Ավելի վաղ Մոսկվայում հանդիպել էին ազգային անվտանգության ծառայությունների ղեկավարները, հիմա գլխավոր դատախազները։ Հայաստանի դատախազության հաղորդագրության համաձայն Արթուր Դավթյան այդ հանդիպմանը բարձրացրել է նաև գերինների վերադարձի հարցը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Չնայած հունվարի 11-ին Մոսկվայում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպմանը ռազմագերիների վերադարձի հարցը չլուծվեց, բայց ռազմագերի Էրիկ Խաչատրյանի հայրը այս հանդիպումից հետո էլ հույսը չի կորցնում, որ որդին շուտով տուն կվերադառնա։
Աստված կվերև, մի լավ լուր կբացա, մի լավ լուր կտա, ամեղ երեխա են իրեն 18 տարեկանում, մենք չգիտենք, տեսնենք էլի։
Աշխատանքային այցով Ռուսաստանի մայրաքաղաքում գտնվող Հայաստանի գլխավոր դատախազը ռուսաստանցի գործընկերոջ նախաձեռնությամբ 3 հանդիպել էր Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քյամրան Ալիևին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Արթուր Դավթյանը շեշտել է, որ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց վերադարձը կարևոր երաշխիք կհանդիսանա եռակողմ հայտարարությամբ ձեռք բերված մյուս պայմանավորվածությունների կատարման և տարածաշրջանում խաղաղության ամրապնդման համար։ Եռակողմ նման հանդիպումները մինոր հույս են ռազմագերիների ընտանիքների համար։ Սեպտեմբերի 27-ից վերսկսված Արցախյան պատերազմի ընթացքում Սարիբեկ Խաչատրյանը կապը կորցրել էր որդու հետ և միայն ռազմական գործողությունների ավարտից հետո է պարզել գտնվելու վայրը։ Ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութերից մեկում նաև 18-ամյա Էրիկ Խաչատրյանն է։ Հայրն ասում է, Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն դեռևս չի այցելել որդուն, չնայած տեսանյութերին։
Եթե Ադրբեջան հաստատա, եթե հաստատա, ուրեմն արդեն կարմի խաշտելակ մոտ են։
Թե Էրիկ Խաչատրյանի, թե նաև մեկ այլ գերեվարված զինվորի Ռոբերտ Վարդանյանի գործով իրավապաշտպանները դիմել են մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, և չնայած Ստրասբուրգում զբաղվում են նրանց հարցով, Ադրբեջանը պնդում է, թե այս երկու զինվորներն իր մոտ չեն։
Մոսկվայի միջնորդությամբ հաստատված հրադադարից հետո տարածաշրջանում առաջին քայլերը արվում են տրանսպորտային կապերը վերականգնելու ուղղությամբ, արդեն նույնիսկ ծախսերի հաշվարկներ են արվում, թե որքան կնստի վերականգնելու Հայաստանից Ադրբեջանի տարածքով դեպի Ռուսաստան ուղևորվող երկաթգծերը։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Հունվարի 11-ին Մոսկվայում կայացած բանակցությունների արդյունքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, որ Մոսկվան, Երևանը և Բաքուն կձևավորեն Լեռնային Ղարաբաղի վերականգնման և հետագա զարգացման աշխատանքային խումբ։ Մոտ ժամանակներս երեք երկրների փոխվարչապետները կներկայացնեն տարածաշրջանի տրանսպորտային ենթակառուցվածքի և տնտեսության զարգացման կոնկրետ ծրագրեր։ Առաջին նիստը տեղի կունենա մինչև հունվարի 30-ը։ Ռուսական աղբյուրները գրում են, որ առաջնայինը աշխատանքային խմբի համար սովետական տարիներին գործող երկաթգծի վերականգնումն է։ Կոմերսանտը ներկայացրել է այդ երկաթգծի քարտեզը, այն անցնում է հայ-իրանական սահմանով և թույլ է տալիս ոչ միայն Ադրբեջանը կապել Նախիջևանի և Թուրքիայի հետ, այլ նաև Հայաստանը Ռուսաստանի հետ։ Ճիշտ այդ ճանապարհի մեծ մասն անցնում է Ադրբեջանի տարածքով և բավականին երկար է։ Այստեղ Երակոմ հանդիպմանն, այսպես ասեմ, կուլուարներում խոսում էին այն մասին, որ Մոսկվան քննարկում էր նաև Հայաստանը Ռուսաստանի հետ կապող այլ տրանսպորտային միջանցք, ևս շատ ավելի կարճ, որն անցնում է Ադրբեջանի հյուսիսային հատվածով, սակայն այս մասին ավելի մանրամասն և հստակ տեղեկություն դեռ չկա։ Ինչ վերաբերում է Կոմերսանտին ներկայացրած երկաթգծին, ռուսաստանցի մասնագետները նշում են, որ թե տնտեսական առումով, թե անվտանգության առումով այս երկաթգծը այնքան էլ ձեռնտու չէ Հայաստանին, և հայտնի չէ, թե երբ և ինչ պայմաններում Երևանը կկարողանա օգտվել այդ երկաթգծից։ Միևնույն ժամանակ ռուսաստանցի փորձագետները գրում են, որ ապագայում Ռուսաստանը կարող է ռազմական բեռներ տեղափոխել այս երկաթգծով, մասնավորապես Հրեա Նովոստին հղում անելով ռուսաստանցի փորձագետ Նուրլան Գասիմովին գրում է. ճանապարհների բացումից կշահեն բոլոր երեք երկրները։ Նախկինում Ռուսաստանի և Հայաստանի կապն իրականացվում էր օդով կամ Վրաստանի տարածքով ավտոճանապարհով Վերին Լարսով, որը պարբերաբար անհասանելի է։ Այժմ երկրները ցամաքային հաղորդակցություն են ստանում, դա կարևոր է Հայաստանի համար, որպես ԵԱՏՄ արևտրային դաշինքի անդամ, և ռուսական ռազմաբազայի համար բերները պետք չի լինի տեղափոխել միայն ինքնաթիռներով, բացատրում է Գասիմովը, ընդ որում նա շեշտում է, թե Ադրբեջանը Ռուսաստանից ռազմական տարանցումը չի գնահատում որպես սպառնալիք իր համար, մինչդեռ ակնհայտ է, որ ռազմական նոր գործողությունների դեպքում Ադրբեջանը թույլ չի տա Ռուսաստանին ռազմական բերներ տեղափոխել իր տարածքով, իսկ խաղաղ ժամանակ էլ հստակ կվերահսկի դեպի Հայաստան գնացող բոլոր բերները։ Հիշեցնեմ, վերջին տարիներին ակտիվ քննարկվում էր Ռուսաստանը Հայաստանի հետ կապող վրացական երկաթգծի հարցը, սակայն վրացական կողմը հայտարարել էր, թե այս թեման այլևս չկա Վրաստանի օրակարգում։ Վրաստանի տարածքով Ռուսաստանը Հայաստանի հետ կապող երկաթգծը պետք է անցներ Աբխազիայի տարածքով, և Վրաստանի իշխանությունները երկաթգծի վերաբացումը նպատակահարմար չեն համարում։ Այստեղ Մոսկվայում թեև այս թեման պարբերաբար բարձրաձայնվում է տարբեր հարթակներում։ Վերադառնամ սակայն Ադրբեջանի տարածքով նոր երկաթգծին։ Լենտարուն գրում է. Մարտի 1-ին Երակոմ աշխատանքային խումբն արդեն պետք է ներկայացնի տարածաշրջանի վերականգնման միջոցառումների իրականացման ժամանակացույցը։ Գերակայությունն առայժմ տրվում է երկաթուղային և ավտոմոբիլային հաղորդակցությանը և նրա անվտանգությանը։ Հիշեցնեմ, հունվարի 11-ին Մոսկվայում Ալիևը հայտարարել էր, կարևորն այն է, որ այդ ճանապարհի օգնությամբ Բաքուն 30 տարվա ընթացքում առաջին անգամ տրանսպորտային կապ կունենա իր էքսկլավի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ։ Բացի այդ, ընդգծել էր Ադրբեջանի նախագահը նոր մայրուղու շնորհիվ Ադրբեջանը կստանա Թուրքիայի հաղորդակցության նորուղի, իսկ Հայաստանն էլ հաղորդակցություն Իրանի և Ռուսաստանի հետ, ինչպես նաև Թուրքիայի հետ, հետևաբար Երևանը ելք կունենա նոր շուկաներ։ Կոմերսանտն էլ գրում է, թե տեսականորեն այս նոր երկաթուղային ճանապարհը ձեռնտու է Հայաստանի համար, քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով Հայաստանի երկաթուղիները դեֆակտո կրճատվել են մինչև Երևանը Թբիլիսիին կապող փոքր հատված։ Հայաստանի համար լուրջ օգնություն կարող են լինել Իրանի հետ տնտեսական կապերի ընդլայնումը, բայց դա էլ մինչև հիմա անհնար էր, հաշվի առնելով, որ երկրները կապում է միայն միայն մեկ լեռնային ճանապարհ։ Այսպիսով Մոսկվայում ստորագրված փաստաթուղթը տեսականորեն պետք է բավարարի բոլոր երեք կողմերին։ Ադրբեջանին պետք է ճանապարհ դեպի Նախիջևան և Թուրքիա, Ռուսաստանին դեպի Թուրքիա և Հայաստան, իսկ Հայաստանին դեպի Ռուսաստան և Իրան, բայց դե ֆակտո բանակցությունների արդյունքում հաղթող իրեն զգում էր միայն Իլհամ Ալիևը, եզրակացնում է Կոմերսանտը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Մշակութային ոլորտում շփումներ չկան, բայց դրանց խիստ անհրաժեշտություն ինչպես երևում է կա, որովհետև ամբողջ տարածաշրջանում հայկական պատմական հուշարձաններ են, եկեղեցիներ, դրանցից շատերը մնացել են Ադրբեջանի վերահսկողության անցած տարածքներում, իրավիճակը գնահատելու համար նախատեսված էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մասնագիտական խմբի ժամանում, բայց այցելության համար անհրաժեշտ էր Ադրբեջանի թույլտվությունը, որ ինչպես երևում է չկա։ Անուշ Մկրտչյանը զրուցել է Արցախի մշակույթի նախարարի հետ, լսենք նրա հաղորդումը։
Արցախում մշակութային եւ հոգեվոր բազմադարյա ժառանգության ճակատագիրը շարունակում է մնալ վտանգված եւ Արցախի մշակույթի նախարարի պնդմամբ միջազգային հանրությունը, մասնավորապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, անտարբեր է մշակույթի իրավունքի պահպանման հանդեպ։
Ջուղայի խաչքարերից սկսած Նախիջևանում նրանց ոչնչացումից մինչեւ հիմա, երբ հոկտեմբերի 10-ին մենք նամակ ենք հղել Շուշիի սուրբազանչ ամենափրկիչ եկեղեցու գմբեթի այդ գերճշգրի հարվածներով խոցելու հետ կապված, իրենք անպատասխան են թողել այդ նամակը։
Մշակույթի նախարար Լուսինե Ղարախանյանը ազատության հետ զրույցում ցավով նշեց. այս օրերին նախատեսվում էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հատուկ հանձնախմբի այցը ադրբեջանական հսկողության տակ անցած տարածքներ, սակայն Ադրբեջանը կարողացել է խափանել այդ ծրագրերը, ավելին՝ զուգահեռաբար հայկական եկեղեցիները ոչնչացնելու քարոզ է տարվում ամենաբարձր մակարդակով։
Բոլորովին վերջերս Ադրբեջանի ճարտարապետների ասոցիացիայի նախագահը Էլբայ Քասիմզադե Արցախի հայկական եկեղեցիները ոչնչացնելու մասին հայտարարություն է արել։ Ուսան միանշանակորեն վկայում է հայկական արմատները վերացնելու նույն նպատակային ծրագրերի մասին։ Ես ցավով եմ ուզում արտանագրել, որ միջազգային կառույցները այսօր կամ իզորուչ են, կամ պարզապես չեն ցանկանում կանխել մշակութային ցեղերը։
Իդեպ հայկական կողմը արդեն հաջորդ շաբաթ զեկույց է ներկայացնելու ՄԱԿ-ին, որտեղ թվարկվելու է, թե ինչ շարժական եւ ոչ շարժական մշակութային արժեքներ են մնացել Հադրութում, Շուշիում, Քարվաճառում, Քաշաթաղում, առհասարակ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում, որոնց թիվը ըստ նախարարի բավականին մեծ է։ Ու մինչ կուղարկվի զեկույցը, արդեն 3 համացանցում տարածվել էր տեսանյութ, թե ինչպես են ադրբեջանցիները պղծում Հադրութի շրջանի Արաքել գյուղում տեղադրված հայկական հուշարձան խաչքարը։ Իդեպ տեսանյութը իր Թվիտերյան էջում տեղադրել էր նաև Հայաստանի արտգործնախարարի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը։ Արցախի մշակույթի նախարարը ընդգծեց, այս քայլով ադրբեջանցիները շարունակում են հոգևոր ցավ պատճառել հայերին։
Մենք հուզականորեն շատ կապված ենք, հադրութեցիները էմոցիոնալ ուժեղ կապ ունեն Կատարոյի հետ եւ ընդհանրապես ցանկացած հուշարձանի հետ մարդու էմոցիոնալ, ինտելեկտուալ զգացմունքային կապը խզել, դա նշանակում է նորից նրան սպանել։ Սպանել հոգևոր տաշտում։ Եվ հուշարձանների ոչնչացմամբ ինքը փաստորեն նույնիսկ տարածքները լեգիտիմացնելու քայլեր է անում։ Եվ բայց իրականում ոչ միայն պատմական, այլ նաև համաշխարհային նշանակության քաղաքական քաղաքակրթական արժեքներ կան այստեղ, որոնց ճակատագիրը վտանգված է։
Այդուհանդերձ, հույս այլևս չդնելով միջազգային հանրության վրա, հայկական կողմը նաև որոշել է գործարքային մի առաջարկ անել Ադրբեջանի իշխանություններին։ Առաջին պատերազմից հետո հայկական կողմում են մնացել մեծ թվով ադրբեջանական կտավներ։
Ադրբեջանական շատ գեղանկարներ ունենք մենք պահված մեր ֆոնդում, բարտերի մեխանիզմով գուցե փոխանակենք Շուշիի պատկերասրահների այս տարբերակները քննարկվելու օրակարգ է մտցվելու, որպեսզի մենք փոխանակում անենք։
Երևանում օպերատիվ շտաբ է բացված Արցախից տեղահանվածներին օգնելու համար։ Սուսան Բադալյանը այսօր գնացել էր տեսնելու, թե այդ շտաբ դիմաց Ղարաբաղցիներին էր հանդիպել, որոնք հիմնականում դժգոհ են։ Լսենք։
Ես դեռ ումտաս բանկանի հերեսա զովել առաջի պատերազմում, երկու ախպերսա վիրավորվել, տունուսա վառվել, էլի իմ օջախսա կառուցել եմ էշով, ուսով, ամեն ինչով չաչավել եմ կառուցել։ Հիմա ինչա կատարվել։ Էլի նույն պատմությունը 60 տարեկան տղայի հիմա ես ու գնամ։
Վլադիմիր Բաղդասարյանն Արցախի օպերատիվ շտաբ դառնացած մտել է, դառնացած հեռանում է։ Հադրութի շրջանի այգեստան գյուղում էին ապրում հարազատներով։ Հիմա
մեկ էստեղ, մեկ այնտեղ, ինչ, երկու աղջիկս չայցավ, մորս ուղարկել եմ Քուրիսեկիատալ Ռուսաստան, ես էս սրպիրիմ ստղաս կենիմ։
Տուն տեղ բնակավայր գործրած արցախցիների համար սոցիալական տարբեր ծրագրեր են գործարկվել, դրանք առայժմ շրջանցում են Վլադիմիր Բաղդասարյանին։
Միջև ես ու մի կոպեկ փոխչեմ, սա ինչով ես ապրեմ, բարեկամիս աչքերին աման չեմ նայելու։
300 հազարական դրամ յուրաքանչյուր անձին բնակավայր գործրած արցախցիների այս ծրագիրն ընթացքի մեջ է, բայց գումարն ստացել են ոչ բոլորը։ Իշխանաձորցի Օֆիկ Առաքելյանն այդ փողին սպասում է 4 երեխաների հետ հյուրանոցի մի սենյակում։
83 հազարները բացի տղամարդկանցից երեխաներին ստացել եմ և ես, 300-ները լրացրել ենք, բայց ոչ մի նորություն չկա, բայց մենք տուն տեղ ամեն ինչ կորցրել ենք, ոչինչ չունենք ու չենք կարողացել հանենք այնտեղից ոչինչ։
Աշխատանք չունեցող արցախցիների համար 68 պլյուս 15 հազարական դրամ է նախատեսված։ Գումարը սակայն չեն ստանում 18-ից 55 տարեկան տղամարդիկ, իսկ կենսաթոշակառուներին վճարվում է գումարի տարբերությունը միայն։
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտին մեկ շաբաթ է մնացել, բայց նրան իմպիչմենթ է սպառնում։ Թրամփին պաշտոնանք անելու երկու տարբերակ կա։ Մեկը պետք է նախաձեռներ փոխնախագահ Մայք Փենսը, այս տարբերակով նախագահը պետք է անաշխատունակ համարվի, բայց Փենսը չի պաշտպանել այդ գաղափարը։ Երկրորդ տարբերակը կոնգրեսի միջոցով իմպիչմենթ հայտնելն է։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Փոխնախագահ Մայք Փենսը մերժեց Դոնալդ Թրամփին վաղաժամ պաշտոնանք անելու դեմոկրատ կոնգրեսականների պահանջը։ Ի պատասխան կոնգրեսը խոստանում է անհապաղ իմպիչմենթ հայտարարել հեռացող նախագահին։ Ըստ Միացյալ Նահանգների մայրօրենքի, սահմանադրության 25-րդ լրամշակման կիրառման գործընթացը պետք է նախաձեռնեն փոխնախագահ և կաբինետի անդամները։ Դա է պատճառը, որ օրենսդիր մարմինը դիմել է Մայք Փենսին։ Դեռևս մինչև բանաձևի քվեարկությունը Փենսի իր դիրքորոշման մասին տեղեկացրել է ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատ առաջնորդներին հղաց նամակում։ Քվեարկությունն այդուհանդերձ կայացել է և ինչպես ակնկալվում էր, դեմոկրատները 223 օրենսդիր կողմ են քվեարկել փաստաթղթին, հանրապետականները 205 կոնգրեսական դեմ։ Բանաձևում օրենսդիրները Թրամփին մեղադրում են Միացյալ Նահանգների դեմ խռովություն հրահրելու մեջ։ Դեմոկրատ ընդդիմախոսների պնդմամբ Թրամփը իր հակասահմանադրական գործողություններով նպաստել է հունվարի 6-ին Վաշինգտոնի կենտրոնում տեղի ունեցած անկարգությունների ծավալմանը, որոնց հետևանքով 5 մարդ է զոհվել, այդ թվում Կապիտոլիումի շենքը հսկող ոստիկաններից մեկը։ Բանաձևի համահեղինակներից դեմոկրատ կոնգրեսական Ջեյմի Ռասկինը հայտարարել է, որ երթումը դրժելու համար նախագահային իշխանությունից հեռացնելը հաշտեցման ուղի կհարթի ազգային ցնցումների պայմաններում։
Can you imagine any other president in our history encouraging and fomenting mob violence?
Կարող եք արդյոք պատկերացնել մեր պատմության ընթացքում այլ նախագահի, որը կոգևորեր և կդրդեր ամբողջին բռնությունների Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի նկատմամբ, մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Ահա թե որն է հարցը, ասել է Ռասկինը։ Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին ավելի զգացական ելույթով է դիմել հանրապետականներին։
I urge my Republican colleagues to open their eyes and to finally hold this president accountable.
Ես կոչ եմ անում հանրապետական գործընկերներից բացել աչքերը և վերջապես պատասխանատվության ենթարկել գործող նախագահին, ասել է նա, շեշտելով նժալին մեր երկրի անվտանգությունն ու մեր ժողովրդավարության ապագան է։
The security of our country and the future of our very democracy are at stake.
Թրամփը միջդեռ իրեն պատասխանատու չի համարում կոնգրեսի վրա հարձակման համար։ Երեքշաբթի օրը լրագրողների հետ զրույցում նա հայտարարել է, թե մեջբերում բոլորը կարծում են, թե իր ելույթը, որով նա հրահրել է իր կողմնակիցներին, միանգամայն տեղին է եղել։ Փոխնախագահ Փենսը նույնպես չի կիսում կոնգրեսի դեմոկրատների փաստարկները։ Ես չեմ կարծում, որ նախագահին վաղաժամ պաշտոնանք անելու նախաձեռնությունը համընկնում է մեր ազգի շահերի հետ կամ համապատասխանում մեր սահմանադրությանը։ Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Փելսին հղաց նամակում գրել է փոխնախագահ և հավելել, որ չի պատրաստվում տրվել ներկայացուցիչների պալատի կողմից քաղաքական խաղերի փորձերին։ Փոխնախագահի համոզմամբ Թրամփին իշխանությունից վաղաժամ հեռացնելու համար 25-րդ լրամշակման կիրառումը սարսափելի նախադեպ կստեղծի։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։